nga lajmet shoqërore e politike.
Presidenti serb Boris Tadić mbriti sot në manastirin ortodoks të Deçanit në Kosovë, ku kremtoi së bashku me besimtarët të premten e madhe para pashkëve ortodokse që kremtohen të dielën. Sipas shtypit, qeveria e Prishtinës ka qenë kundër kësaj vizite, por e ka rishikuar qëndrimin e vet pas presioneve nga ana e përfaqësive ndërkombëtare në vend.
Viti 2009 do të jetë pothuaj me siguri një vit i tmerrshëm për ekonominë globale. Fjalët padoreza janë të fondit monetar ndërkombëtar, i cili gjithsesi parashikon se gjendja do të përmirësohet në vitin 2010, por kjo do të varet nga masat që do të merren. Nuk ka zgjidhje lokale për një krizë globale, paralajmëron drejtori i përgjithshëm Dominik Strauss-Kahn.
Në ditën në të cilën Moska deklaroi zyrtarisht se i ka dhënë fund operacionit antiterrorizëm në Çeçeni, ushtarët rusë janë ndeshur sërish me guerrilasit islamik. Gjithsesi, të paktën në letër, dje përfundoi operacioni i filluar 10 vjet më parë, që detyroi Republikën Islamike të Kaukazit të jetojë në gjendje lufte të përhershme. Ndër tragjeditë e përjetuara në vend, kujtojmë sekuestrimin e shkollës së Beslanit nga ana e terroristëve në vitin 2004, përfunduar me ndërhyrjen e forcave speciale ruse. Të dëgjojmë opinionin e Giorgio Comait, i organizatës italiane Observatori Balkan Kaukas.
Punto è mirata a rafforzare ulteriormente il potere di Kadirov sul territorio che gestisce.
Iniziativa ka për qëllim të forcojë më tej pushtetin e Kadirovit në territorin që administron. Pra në një farë mënyrë largimin e qeverisë së Moskës, duke ia lënë detyrën e rindërtimit krerëve lokal. Por do ta shohim nëse kjo do të jetë recetë për suksesin. Përsa i përket separatistëve që kërkojnë pavarësinë, Rusia thotë se kanë mbetur 500, qeveria çeçene 100. Një pjesë është fshehur në përmale, po kthehet gati në mit, në legjendë. Në këtë moment nuk kanë mbështetje të madhe nga popullsia.
Pas disa problemeve, sot u lajmërua se Këshilli i Ardhshëm ndërmjet NATO-s dhe Rusisë do të mbahet në nivel ambasadorësh më 29 prill në Bruksel. Punohet për të mbledhur ministrat e jashtëm në mesin e majit. Dje Moska kërkoi që të pezullohen operacionet e NATO-s planifikuar për muajin maj në Gjeorgji, po duket se tensioni është kapërcyer. Këshilli i NATO-Rusi mblidhet formalisht për herë të parë pas luftës në Osetinë e Jugut. Ndërkaq në Gjenevë më 18 e 19 maj do të takohen me ndërmjetësimin ndërkombëtar edhe përfaqësuesit e Rusisë e Gjeorgjisë.
Në një klim tensioni me më se 15 viktima filluan zgjedhjet e përgjithshme në Indi. Dje u bën votime në 17 shtetet lindore. Ka pasur kërcënime të shumta nga guerrilla maoiste, sidomos në zonat e krishtera. Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.